Деякі знали її під іменем Багряна. В той час вона ще торгувала зброєю, проте це вже починало приїдатися. Зрештою, вона ніколи не затримувалася надовго на жодній роботі. 300-400 років. Не більше. Щоб не заіржавіти. Волосся в неї було справжнього каштанового кольору. Не коричневе і не руде, скоріше відтінку від полірованої міді. Воно спадало до самої талії хвилями, і за ці кучері чоловіки готові були убивати. І часто саме це й робили. Очі у Багряної були моторошного жовто-гарячого кольору. На вигляд їй було років 25. Їй уже дуже, дуже давно було на вигляд 25. Вона їздила на запорожній червоній вантажівці, повінця забитій зброєю і мала неймовірний талант безперешкодно перетинати будь-який кордон світу. Вона саме прямувала до однієї країни у Західній Африці. Там якраз розгорілася невеличка і незначна громадянська війна. Багряна мала доставити туди певний вантаж, аби, якщо все піде як треба, перетворити війну на дуже навіть велику і значну. На жаль, її вантажівка зламалася. Так, що навіть Багряна не могла б її полагодити. А вона, до речі, почала вельми непогано розбиратися у механіці. У той момент вона саме була посеред міста. Містом воно вважалося лише формально, але за розмірами вона більше нагадувала районний центр, або, якщо міряти американськими масштабами, торгівельний. Місто це було столицею Кумбалаленду, африканської країни, що жила собі у мирі і спокої останні 3000 років. Десь із 30 років вона називалася Сен-Гамфрі-Кларксонлендом, та, зважаючи на повну відсутність корисних копалин та геть не стратегічне географічне розташування, ця горда країна здобула незалежність так швидко, що аж непристойно. Життя у Кумбалаленді було небагате, та, що тут казати, достатньо нудне, але хоча б мирне. Чисельні племена чудово уживалися одна з одним і вже давно перекували свої мечі на лемищі. Одного разу, в 1952 році, на міській площі зав'язалася бійка між п'яним погоничем волів і викрадачем цих же волів, рівною мірою п'яним. Місцеві досі про неї пліткували. Багряна позіхнула від спеки і почала обмахуватися своїм крислатим капелюхом. Зрештою, вона вирішила залишити вантажівку посеред вулиці і зайшла у сусідній бар. Там вона замовила собі пляшку пива, осушила її залпом і вишкірилася до бармена. «У мене тут вантажівка вийшла з ладу. Є хтось тямущий?» – запитала вона. Бармен зустрів її питання величезною сліпучою білою посмішкою. Те, як незнайомка повелася з пивом, дуже його вразило. «Тільки Нейтан, пані». Але Нейтан повернувся до Каунди, щоб наглядати за фермою тестя. Багряна замовила ще одне пиво. «Цей Нейтан. Знаєш, коли повернеться?» «Можливо, наступного тижня, а можливо і за два, панночко. Нейтан той ще ледацюга». Він нахилився до Багряної. «А ви одненька подорожуєте, панночко?» «Так». «Це може бути небезпечно. Зараз на дорогах можна зустріти поганих людей. Тільки не подумайте, що місцеві погані», – схаменувся він. Багряна повела ідеальною бровою. Барман пощулився, незважаючи на спеку. «Дякую за попередження», – промуркотіла вона. Голос її нагадував про істот, які зазвичай скрадаються у високій траві, непорушно чекаючи. Тільки вуха ледь помітно тріпотять, доки поруч не приблукає щось юне і ніжне. Вона кивнула барменові і вийшла на вулицю. Вона бісяїла палаюче африканське сонце. Її вантажівка, забита зброєю, патронами і мінами, стояла посеред дороги, і, як було видно, їхати нікуди не збиралася. Багряна втупилася у вантажівку важким поглядом. На даху авто примостився стерв'ятник. Він преслідував її вже 300 миль, а зараз тихенько відригував. Багряна роззирнулася. Кілька жінок теревеніли на розі. Втомлений вуличний торговець відмахував мук від купки різнокольорових гарбузів. Зграйка дітей бавилася у пилюці. «Та дідька!» – пошепки висварилася вона. «Я також заслуговую на відпустку!» Це сталося у середу. А у п'ятницю місто вже оголосили закритою зоною. До наступного четверга економіка Кумбалаленда обвалилася. 20 тисяч людей загинуло, включно з барменом, якого застрелили повстанці під час штурму барикад на ринку. Майже 100 тисяч було поранено. Кожний екземпляр зброї з вантажівки Багряної виконав свою роль шаховської рушниці, а стерв'ятник здох від переїдання. Багряна ж саме їхала геть із країни останнім потягом. Вона відчувала, що прийшов час для чогось нового. Ця торгівля зброєю вже якось затягнулася. Потрібні були зміни. Щось перспективніше. Вона вже давно примірялася до професії газетної кореспондентки. Непоганий варіант. Багряна скрестила свої довгі ноги і почала обмахуватися капелюхом. Десь у кінці вагону зав'язалася бійка. Багряна посміхнулася. Люди завжди билися. За неї, навколо неї. Якщо подумати, це було навіть мило. Пан Вороний мав чорне волосся, охайну борідку і саме вирішив організувати корпорацію. Наразі ж він випивав зі своєю бухгалтеркою. «Що там у нас, Френні?» – запитав він. «Станом на зараз ми продали 20 мільйонів примірників, тільки уявіть!» Випивали вони у ресторані, що називався «Три шістірки», і був розташований на верхньому поверсі будинку номер 666 на 5-й авеню у Нью-Йорку. Думка про це трохи навіть розважала пана Вороного. З вікон ресторану відкривався вид на весь Нью-Йорк, а ночами решта Нью-Йорка могла насолоджуватися видовищем велетенських неоново-червоних цифр 666, що прикрашали будівлю зусібіч. Це, звичайно, був лише номер будинку. Звісно, якщо ці будинки нумерувати, то колись трапиться і такий. Та це однаково було кумедно. Пан Вороний і його бухгалтерка щойно пообідали в дуже маленькому, дорогому і ексклюзивному ресторані у Грінвіч-Вилледж, де вся кухня була новель. Одиненький стручок квасолі, горошинка і смужечка курячої грудинки естетично викладені на квадратній порцеляновій тарілці. Пан Вороний вигадав цю кулінарну моду протягом свого останнього візиту у Париж. Бухгалтерка проковтнула свій шматочок м'яса і два шматочки овочів менш ніж за 50 секунд, а решту обіду провела, розглядаючи тарілку, столові прибори, а час від часу й інших відвідувачів. Неначе замислювалася, які ж вони на смак. Саме про це, до речі, вона й розмірковувала. Думка про це надзвичайно розважала пана Вороно. Він покрутив у руках свій келих із Прає. «20 мільйонів, кажете? Непогано. Чудово! Саме час заснувати корпорацію. Треба розширюватися, правильно? Каліфорнія підійде ідеально. Мені потрібні заводи, ресторани, весь фарш. Видавництво ми теж залишимо, але настав час більшого різноманіття». Френі кивнула. «Звучить прекрасно, пане Вороний. Нам знадобиться...» Розмова раптом увірвалася. Довелося відволіктися на скелет. На скелеті була сукня від Діор, а засмагла шкіра обтягувала тендітні черепні кістки настільки, що здавалося ото тлусне. Також у скелета було біляве волосся і бездоганно зроблені губи. Це був наче ідеальний приклад для будь-якої неслухняної дитини. Матері усього світу тицькують пальцем, нахиляються і прошепотять на вушко. «Ось, що з тобою станеться, якщо не їстимеш овочі?» Це був наче символ Голодомору, одягнений за останньою модою. Скелет була за сумісництвом однієї з найуспішніших топ-моделей Нью-Йорка і тримала у руках книгу. «О, перепрошую, пане Вороний, вибачте за втручання, але ваша книга, вона змінила моє життя, тож я хотіла попросити, щоб ви дали мені автограф». Вона втупила в нього благальні, глибоко запалі, але майстерно нафарбовані очі. Пан Вороний милостиво кивнув і прийняв у неї книжку. Не дивно, що його впізнали, адже саме його темно-сірі очі буравили читача стисненої обкладинки. «Дієта без їжі. Схудни до краси», – називалася книжка. «Дієта сторіччя», – виголошував під заголовок. «Як пишеться ваше ім'я?» «Шеріл. З двома «Р», однією «И» і однією «Л». «Ви нагадали мені одного старого знайомого», – сказав він швидко і акуратно підписуючи титульну сторінку. «Тримайте. Радий, що вам сподобалося. Завжди приємно зустріти шанувальницю». А написав він от що. «Шерил. Ківш пшениці за динарія і три ковші ячменю за динарія. а оливи й вина не марнуй. Об'явлення 6.6. Доктор Крук Ворониий. Це з Біблії, пояснив він. Шерил благоговійно закрила книжку і позадкувала від стола, дякуючи панові Воронову, запевняючи, що він змінив їй життя і що він не уявляє, наскільки. Пан Вороний, звичайно, не мав докторського ступеня, адже в його часи отримувати диплом ще не було де. Проте він чудово бачив, що дівчина морила себе голодом. Їй лишалося щонайбільше кілька місяців без їжі. Розберіться зі своєю вагою. Навічно. Френі з голодним виглядом стукала по клавіатурі ноутбука, розплановуючи наступні етапи трансформації харчування західного світу за методом доктора Вороного. Пан Вороний подарував їй цей девайс сам. Він був дуже дорогий, дуже потужний і дуже тонкий. Йому подобалося все тонке. Для початку ми придбаємо один європейський холдинг, що називається Holding Incorporated. Це забезпечить нам податкову базу в Ліхтенштейні. Тоді, якщо ми переправимо фонди через Каймани в Люксембург, а звідти в Швейцарію, то зможемо дозволити собі фабрики. Але пан Вороний вже не слухав. Він прибагадував маленький ексклюзивний ресторанчик. До нього раптом дійшло, що досі він ніколи не бачив стількох багатіїв такими голодними. Пан Вороний посміхнувся. Це була чесна, задоволена посмішка того, хто чудово виконав свою роботу. Наразі він просто вбивав час в очікуванні головної події. Але як же вишукано він вбивав? Час. А інколи і людей. Інколи його називали Біл. Або Бланшем. Або Альбусом. Або Вайсом, молочним крадяним сніжком. Він мав сотні і сотні імен. Шкіра в нього була блідою, волосся тьмяно-білим, а очі світло-сірі. На перший погляд, йому було не більше 20, і він був надто непримітним, щоб хтось брав на себе клопіт поглянути на нього вдруге. Люди практично ніколи не пам'ятали, хто він такий. На відміну від двох інших, Білому ще з одного разу не вдавалося протриматися достатньо довго, бодай на якійсь роботі. Проте йому пощастило працювати в дуже цікавих місцях і займатися дуже цікавими справами. У його резюме присутня Чорнобильська атомна електростанція, Windscale АЕС на острові Three Mile Island, але всюди дрібні і неважливі посади. Він був серед молодших, але цінних співробітників низки науково-дослідних організацій. Він допоміг винайти бензинових двигун, пластик і консервні банки з кільцем на кришці. У нього, можна сказати, були золоті руки, але його ніхто не помічав. Він був ненав'язливий. Його вплив ширився дуже поступово, як би ви замислилися, тоді йшли б виставку, що десь його бачили. Можливо, хтось вам навіть казав, чим він займається. Можливо, він навіть із вами розмовляв. Але ж цього пана Вайса так легко забути. Цього разу він влаштувався матросом на нафтовому танкері, що промував до Токіо. Капітан саме лежав п'яний у своїй кабіні. Перший помічник був на носі судна, другий – на камбузі. Оце була їх вся команда, адже танкер був майже повністю автоматизований. Людям тут було нічого робити. Та якби хтось натиснув таки кнопку «Аварійний викид вантажу» на капітанському містку, автоматична система одразу викинула б величезну кількість чорної в'язкої субстанції у воду. Мільйони тонн сирої нафти найнеприємнішим чином вплинули б на птахів, рибу, рослинність, тварин і людей цього регіону. Звичайно, існувала купа блокувань для захисту від випадкового натиснення цієї кнопки. Та хіба це хоч колись когось врятувало? Опісля всі довго намагалися з'ясувати, чия ж це була провина. Та марно. Покарали всіх однаково. Ані капітан, ні перший помічник, ні другий вже більше ніколи не виходили в плавання. Якось так сталося, що про матроса Вайта ніхто не згадав. А той саме прямував до Індонезії на трамповому пароплаві, ущерд заповненому проіржавілими бочками з надзвичайно токсичним гербіцидом. Але був ще й інакший. Він був на міській площі, в Кумбалаленді, і в ресторані, і в рибі, і в повітрі, і в бочках з пестицидами. Він був на дорогах і в будинках, в палацах і в халупах. Він був всюди свій, і втекти від нього було нікуди. робив він те, що вмів робити найкраще, і був він тим, що робив. Він не чекав. Він працював. Герріет Даулінг повернулася додому із своїм немовлям, що його, дослухавшись пропозиції сестри Віри Велемовної, яка виявилася набагато переконливішою за сестру Марію, і порадившись із чоловіком по телефону, вона нарекла Мольфаром. Аташе з питань культури повернувся вже за тиждень і одразу оголосив, що малюк – викопаний він у дитинстві. Також він попрохав свою секретарку написати оголошення в газету про вакансію няні. Колись на Різдво Кроулі подивився по телевізору Мері Поппінс. Насправді, демон доклав свою руку до появи більшості телевізійних передач, проте найбільшою його гордістю назавжди лишилися ігрові шоу. Відтак йому припало до смаку ідея викликати невеличкий ураганщик, щоб ефективно і напрочуд ефектно позбутися чисельних нянь, які обов'язково вишколилися б у чергу, чи радше взяли б в облогу перед резиденцією аташе з питань культури біля Ріджерс-парку. Але зрештою він вдовільнився раптовим страйком робітників метро, і у призначений день перед дверима резиденції з'явилася лише одна єдина няня. На ній був охайний твідовий костюм і акуратні сережки-перлинки. І якщо щось у її вигляді говорило про статус няні, то робила вона це тоном британського дворецького, як їх показують у деяких американських фільмах. А ще воно покашлювало, обережно натякаючи, що ця жінка цілком могла належати до тих нянь, що рекламують у певних журналах не вказані, але на дивовижу недвозначні послуги. Гравій під'їзної доріжки репів під пласкими підошвами її черевиків. Поруч із нянею нечутно ступав великий сірий пес, з рота якого скрапували білі краплі слини. Пес зиркав на всі біч голодними очицями з червоними виблисками. Жінка потягнулася рукою до важких дерев'яних дверей, усміхнулася і натисла кнопку дзвінка. В будинку пролунало похмуре дзинь. Двері відчинив дворецький, як то кажуть, старої школи. Він був випускником вечірньої школи на Тоттенгем Корт Роуд, яку відкрив актор-пенсіонер, що все своє життя з 1920 року грав на телебаченні і на сцені дворецьких і камердинерів. «Мене звати няня Астарта, а це...» – повідомила жінка, поки пес обережно роздивлявся дворецького, певно роздумуючи, де буде краще закопати кістки. «Це Сірко». Няня залишила пса чекати в садку і пройшла інтерв'ю на висоті. Пані Даулінг провела її поглянути на своє немовля. «Яке миле дитятко!» – вишкірилася нова няня. «Б'юся об заклад, зовсім скоро він уже мріятиме про новенький триколісний велосипед». За чудернацьким збігом обставин того ж дня прибув іще один робітник. Це був садівник. І був він, як то кажуть, садівник від Бога. Хоча ніхто так і не допетрав, як йому це вдається, адже його ніколи не бачили з лопатою в руках. А ще він навіть не намагався звільнити сад від зграї пташок. Навпаки, ті за меншої можливості обсідали його з усіх сторін. Зазвичай він просто спочивав у холодку, поки навколо нього все духмяніло і квітнуло. Коли маленький Мольфар навчився ходити, то частенько навідувався до садівника, поки няня була зайнята чимось, чим їй личило би займатися у свій вихідний. «Ось це братчик Слимак», – пояснював йому садівник. «А ось, познайомся, сестричка Землерійка. Запам'ятай, Мольфаре, на своєму сповненому злетів і падінь життєвому шляху ти маєш любити всіх живих істот, великих і малих». «А от няня Асталте говорить, що усі живі тварини мають скинути під моїми ногами, пане Франциску», – сказав юний Мольфар, погладжуючи пальцем братчика Слимака, а потім ретельно обтираючи руку об свій комбінезончик із Кермітом-жабкою. «Ти цю жінку не слухай. Слухай краще мене», – відповідав Франциск. Перед сном няня Астарта співала Мольфарові колискові. «Як великий герцог Йорський мав 3000 людей, і повів він їх війною проти всіх країн землі, і всі царства об'єднав під владою хазяїна нашого сатани, або лічилки. Сорока ворона на припічку сиділа, кашку варила, діток годувала, цьому дала, бо він був слухняний, цьому дала, бо він в аїд спускався, Цьому дала, бо він незайманих дівиць гвалтував. Цьому дала, бо він гору мертвих тіл поклав і заліз на її вершечок самий. А цьому не дала, і поласував він сирою плоттю людською. А Блад Франциск Садівнинко волить, що я можу бути безколисливим і любити усіх живих твалинок, казав Мольфар. Ти цього чоловіка не слухай, дитинко, шепотіла няня, підтикаючи його маленьку ковдрочку. Ти слухай мене. Отак вони й жили. Домовленість працювала чітко, наче той годинник. Усі виграли за рахунком 0-0. Няня Старта подарувала малому триколісного велосипедика, проте так і не змогла вмовити його покататися в будинку. А ще він боявся сірка. А тим часом Кроулі і Азарафаїл зустрічалися на дахах автобусів, у картинних галереях чи на концертах, обмінювалися нотатками і посміхалися одне одному. Коли Мольфарові виповнилося 6, няня пішла, забравши з собою пса. Садівник звільнився в той же день. Вони обоє мали набагато менш сповнений ентузіазму вигляд, ніж коли вперше приступили цей поріг. Тепер у Мольфара з'явилися 2 викладачі. Пан Гаррісон розказував йому про Аціллу, влада Дракулу та врожденну темну сутність душі людської. Він, щоправда, зовсім забував додати, що Аціла дуже любив маму, а влад Дракула ніколи не забував читати перед сном молитву. Він намагався навчити Мольфара виголошувати політичні промови, що здатні були б підкорити думи і серця широких мас. Пан Кортезе розповідав хлопчику про Флоренс Найтінгейл, змовчавши, звісно, про її сифіліс, і Авраама Лінкольна, і вчив його любити мистецтво. Він намагався пояснити Мольфарові про свободу людської волі та самопожертву і про те, як чинити з іншими так, як бажаєш, щоб чинили з тобою. Обидва часто читали йому пасажі з книги об'явлень. Попри всі їхні старання, Мольфар виявляв неабиякий талант в математиці. Жоден з вчителів не був по-справжньому задоволений власною роботою. Коли Мольфарові було 10, він захоплювався бейсболом, а ще пластиковими іграшками, що вміли трансформуватися в інші пластикові іграшки. А різницю між початковою і трансформованою формою міг помітити хіба що справжній експерт. У нього була власна колекція марок, а ще він обожнював бананову жуйку, комікси, мультики і свій велік. На душі у Кроулі було неспокійно. Вони сиділи в буфеті Британського музею. Ще одному притулку для виснаженого бійця холодної війни. За столиком ліворуч 2 американців з військовою виправкою та костюмах нишком передавали мініатюрні чорношкірі жінці в темних окулярах кейс, наповнений сумнівного походження грошима. За столиком праворуч голова британської розвідки і представник місцевого розділу КДБ сперечалися, кому з них залишити чек за чай і булочки. Нарешті Кроулі зміг висловити вголос те, про що не наважився навіть подумати за останні 10 років. «Якщо спитаєш моєї думки, він якийсь аж занадто нормальний», – сказав він Янголові. А Азарафаїл відправив до рота ще одне фаршироване диявольське яйце і запив його добрячим ковтком кави. Потім промокнув губи серветкою. «Це все мій правильний вплив», – радісно повідомив він. Хоча, будемо чесні, вплив моєї чудової команди.
Ні, тут щось інше. Розумієш, зараз він мав би вже намагатися підкоряти світ власним бажанням, перетворювати його по своєму образу і подобі, всякі такі штучки. Тобто навіть не намагатися, він цього підсвідомо домігся б. А ти от бачив хоч якісь подібні спроби?
Ну, ні, але ж... Усередині в нього ж мав би нутрувати шалений вихор непідкореної енергії. І що?
Ну, я за ним такого не спостерігав. Він аж занадто звичайний.
Кроулі побарабанив пальцями по столу.
Тут щось не так, і мені це аж ніяк не подобається. Просто я не можу зрозуміти, що саме.
Азарафаїл пригостився шматочком янгольського бісквіту Кроулі. «Ну, у нього перехідний вік, а ще на нього справляється янгольський вплив.
Я лише сподіваюся, що він порозуміється з пекельним псом», – зітхнув Кроулі.
«Пекельним псом?» Це буде подарунок на 11-річчя. Вчора я отримав повідомлення з пекла. Повідомлення прийшло якраз під час трансляції «Золотих дівчат», улюбленого серіалу Кроулі. Те, що можна було пояснити одним реченням, забрало у Роуз цілих 10 хвилин. Коли пекельний телеміст нарешті закінчився, Кроулі вже втратив нитку сюжету. Вони збираються вислати найбільшого пекельного пса, щоб той охороняв малого і завжди був поруч із ним. «А хіба люди не здивуються раптовій появі величезного пса?» – здивувався Зарафаїл. «Його батьки, наприклад?» Кроулі раптово встав, зачепившись за ногу болгарського аташе з питань культури, який дуже енергійно спілкувався з хранителем антикварної колекції її величності. «Ніхто не помітить нічого незвичайного. Така вже вона, реальність, Янголе. А юний Мольфар матиме це у своєму повному розпорядженні, байдуже, усвідомлює він чи ні. То коли він має з'явитися? Ну, цей пес. І ім'я у нього є?» «Кажу ж, на 11-й день народження малого. О 3-й пополудні. Пес його відчує чи щось таке. Малий сам має назвати пса. Дати йому сенс життя. Мету. Думаю, це буде щось типу вбивця, страх чи нічний кошмар. А ти там будеш?» Мимохідь запитав Янгол. «Ні за що не пропущу такого. Я дуже сподіваюся, що з малим нічого такого. Побачимо, як він зреагує на пса. Це нам щось підкаже, і сподіваюся, що він відійшло пса назад, чи хоча б перелякається його. Бо якщо малий дасть тому ім'я, все пропало. Тоді у нього буде вся сила, і Армагеддон вже не за горами». «Здається мені», – промовив Азарафаїл, посьорбуючи своє вино, яке саме перетворилося з трохкислуватого божеле на дуже непогано шателафіт 1875 року. «Здається мені, друже мій, що ми там із тобою зустрінемося.